Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida ishsizlikning bahosi, eng arzon ishchi kuchiga ega O'zbekistonda eng qimmat ish o'rinlari yaratilmoqdami? Prezidentlikka nomzod oligarxlar paydo bo'lishiga qarshi ekanini bildirdi. O'zbekistonda suv resurslaridan foydalanish darajasi tahlikali darajaga chiqdi. Ommaviy janjal payti 19 yoshli sportchi to'pponchadan yaralandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Ishsizlikning bahosi. Eng arzon ish kuchiga ega O'zbekistonda eng qimmat ish o'rinlari yaratilmoqdami? Tafsilotlar bilan kulasal. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligiga ko'ra, joriy yilning 8 oyida mamlakat bo'ylab umumiy qiymati 2 milliard 514 million 700 ming dollarlik 129 ta loyiha foydalanishga topshirilgan va natijada 21302 ta yangi ish o'rni yaratilgan. Har biri 118 049 dollarga tushgan 21302 ta yangi ish o'rni joriy yilda yaratilishi aytilgan 457 ta yangi ish o'rnining 5%ini ham tashkil qilmaydi. Bu raqamlarni sharhlagan tahlilchilar fikricha O'zbekistonda ishsizlik muammosi dolzarbligicha qolmoqda. Davlat amaldorlari ishsizlikka barham berish yo'lida real qadamlar tashlash o'rniga yolg'on hisobotlar tayyorlashda davom etmoqda. 2 milliard 514 ming 700 ming dollarga 21302 ta yangi ish o'rni yaratilgani to'g'risida 9 sentyabrda Axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligida bo'lib o'tgan brifingda investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi boshqarma boshlig'i Shohrasul Shohazamiy bayonot bergani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qildi. Vazirlik vakili o'z chiqishida yangi ish o'rinlari yaratilgan korxonalarni nomma-nom sanab o'tgan. Masalan, u Navoiy viloyatida quyosh fotoelektr stansiyasini qurishga 110 million dollar sarflangani va 20 ta yangi ish o'rni yaratilganini aytgan. Demak, bu stansiyada bir ish o'rnini yaratish uchun 5 million 500 ming dollar sarflangan. Jizzax viloyatida bazalt tolasidan geosetka, kompozit quvurlar va kompozit profillar ishlab chiqaruvchi korxonani qurishga 16 million dollar ketgan va 128 ta yangi ish o'rni yaratilgan. Bir ish o'rni 125 ming dollar ketishgan. Umuman esa bu yil foydalanishga topshirilgani aytilgan 129 ta loyiha doirasida yaratilgan 21302 ta yangi ish o'rnining har bir o'rtacha 118 ming 49 dollarga tushgan. Navoiy viloyat hokimining sobiq o'rinbosari, hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan Ismoil Osmanov bu raqamlarni sharhlar ekan, bir ish o'rni uchun 118 ming dollar gigant miqdor dedi va fikrini bunday davom ettirdi. Biroq bu yerda qurilgan obyektning xarakteriga qarash kerak. Kapital talab qiluvchi korxonalar deymiz bunday ishxonalarni. Masalan, 100 million dollarlik zavod bo'lishi mumkin. U 100 yil xizmat qilishi mumkin. Zavod qimmat, biroq oz ishchi ishlaydi. Shuning uchun ish o'rni qimmatga tushadi. Bunday korxonalarni ham qurish kerak albatta, lekin O'zbekistondagi ishsizlik muammosi bunday ish o'rinlari yaratish bilan hal bo'lmaydi, dedi Ismoil Osmanov. Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev ham Ismoil Osmanovning aytganlarini deyarli takrorladi. Bir ish o'rni faloncha so'm turadi degan me'yor yo'q. Gap qurilayotgan obyektning katta-kichikligi, unga o'rnatiladigan dastgohlar va foydalaniladigan texnologiyaning qiymatiga bog'liq, dedi Saparboy Jubayev. Har biri o'rtacha 118 ming 49 dollarga tushgan. 21 302 ta yangi ish o'rni boshqa bir raqamni yodga soldi. Prezident Mirziyoyev shu yil 8-iyunda bo'lib o'tgan yig'ilishda joriy yilda bandlik dasturi doirasida 457 ming ta doimiy yangi ish o'rni tashkil etish ko'zda tutilgan degan edi. Agar bir ish o'rni yaratish uchun o'rtacha 100 ming dollar sarflanishi lozim bo'lsa, 457 ming ta ish o'rni yaratish qanchalik real? Saparboy Jubayevga ko'ra, bu yerda investitsiyalar yaratadigan ikkilamchi effektni ham inobatga olish kerak. Masalan, bir viloyatda 200 kishilik qimmat zavod qurildi deylik. Zavod pomidordan tomat qilsin. Zavodni pomidor bilan ta'minlash zarurati paydo bo'ladi. Yaqin qishloqlar aholisi pomidor yetishtirish bilan shug'ullanadi. Natijada ular ham ishlik bo'ladi, biroq ularning ish o'rni uchun katta pul sarflanmaydi. Pomidor yetishtiruvchilardan tashqari, shisha idish, qopqoq yasovchilarga ehtiyoj paydo bo'ladi. Mahsulotni tashuvchilar, uni sotuvchilar paydo bo'ldi. Multiplikatsion effekt deyiladi bu, dedi Saparboy Jubayev. Ismoil Ospanovning fikricha, O'zbekistonda eng ulkan muammo ishsizlik muammosini hal qilishga tizimli yondashuv yetmayapti. Bir ish o'rni bir necha millionga tushadigan loyihalar ham kerak, biroq ishsizlikka erkin tadbirkor, kichik va o'rta biznesgina barham bera oladi, dedi Ospanov. Navoiy viloyat hokimining sobiq o'rinbosariga ko'ra, agrar davlat hisoblangan O'zbekistonda yerni xususiylashtirish va dehqon fermerga erkinlik berish orqali ommaviy ishsizlik muammosini yechish mumkin. Masalaning yechimlaridan biri qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchisiga erkinlik berishda, yerni xususiylashtirishda, dedi Ospanov. Mehnat vazirligi ma'lumotlariga qaraganda, joriy yilning yanvar-iyul oylarida 212030 fuqaro bo'sh va zaxiralangan ish o'rinlariga joylashtirilgan. Biroq joylardan olingan ma'lumotlarga qaraganda, amaldorlar hanuz yolg'on hisobotlar tayyorlash bilan band. Farg'onalik faol Abdusalom Ergashov ozodlikka so'nggi kunlarda o'zi guvoh bo'lgan voqeani aytib berdi. Statistikaga hanuz shaxsan menda ishonch yo'q. Osmondan olib gapirmayman. Mana so'nggi 2 haftaning ichidagi gap. Farg'ona viloyat hokimi sog'ayib ishga qaytgandan beri hokimlik matbuot xizmati tinimsiz ura-ura raportlar berib yotibdi. O'shanday xabarlardan biri chet ellik hamkorlarning hissasi qo'shilgan korxonaning ochilishi haqida bo'ldi. Korxona oziq-ovqat sanoatiga oid 150 ta ish o'rni yaratildi. Unga xomashyo yetkazib beradigan klasterda yana qo'shimcha 50 ta ish o'rni yaratildi, deb xabar berishdi. Ochilish marosimining ertasiga yo'q o'sha korxonada ishlaydigan odam bilan gaplashdim. Bor yo'q 5 kishi ishlaydigan korxona ekan. Klasterda yaratilgan 50 ish o'rnining aslida nechtaligini aniqlaganimcha yo'q, dedi Abdusalom Ergashov. Ayni paytda mehnat migratsiyasi o'zbekistonlik ishga yaroqli aholining muayyan qismi uchun hanuz tirikchilikning asosiy manbai bo'lib qolmoqda. Markaziy bankning 9-sentyabr kuni tarqalgan xabarida aytilishicha, o'zbekistonliklarning chet ellardan pul o'tkazmalari hajmi o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 35, koronavirus pandemiyasigacha bo'lgan 2019-yilgi ko'rsatkichdan esa 26% o'sgan. Va joriy yilning 8 oyida 4.9 milliard dollarni tashkil etgan. Markaziy bankka ko'ra, transchegaraviy pul o'tkazmalari aholining iste'mol va investitsion faolligini qo'llab-quvvatlovchi omil bo'lib xizmat qilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
2001-yilning 11-sentyabrida Al-Qoida terrorchilari 4 AQSh samolyotini olib qochdi va ikkitasini Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markaziga, bittasini Pentagonga borib urdi. 4-chi samolyot esa Pensilvaniya shtatidagi dalaga qulab tushdi. Hammasi bo'lib hujumlarda 2977 nafar odam nobud bo'ldi. O'sha paytdagi AQSh prezidenti Jorj Bush tezkorlik bilan javob qaytardi. Sizni eshitib turibman. Butun dunyo sizni eshityapti. Bu binolarni qulatganlar tez orada hammamizdan eshitadi.
Bush Afg'onistondagi Al-Qoida mashg'ulot markazlarini bombardimon qilishni buyurdi. Bir necha hafta ichida Qo'shma Shtatlar havo kuchlari Afg'onistondagi ittifoqchi qabilalar bilan Taliban tuzumini ag'darib tashladi. Kobul yashovchilari buni ko'chalarda o'yin-kulgi bilan kutib olishdi. Erkaklar soqolini qirdi. Taliban hukmronligi davrida soqol o'stirish Afg'onistonda majburiy edi. Bush Iroqqa bostirib kirishga va Afg'onistondagi missiyasini kengaytirishga qaror qildi. AQSh prezidentining maqsadi Afg'onistonni Amerika uslubidagi demokratiya andazalariga muvofiq tarzda qaytadan qurish edi. AQSh qo'shinlari va nodavlat tashkilotlari xodimlari Afg'onistonni tiklashga yordam berdi. Asosiy e'tibor Taliban hukmronligi ostida maktabda o'qish va uydan tashqarida ishlash huquqlaridan mahrum etilgan xotin-qizlarni ozod qilishga qaratildi. Ammo toliblar tez orada qayta tashkilotlanib, uzoq yilga cho'zilgan qurolli qarshilikni boshladi. Jumladan, jangarlar tinch aholi vakillariga qarshi xudkushlik hujumlarini amalga oshirdi. Ayrim mutaxassislarning aytishlaricha, AQSh boshida Afg'onistonda aniq maqsad bilan harakat qilmagani 20 yillik harbiy mudoxalani izdan chiqargan asosiy omil bo'lgani ehtimol.
President Bush at the time
O'shanda prezident Bush o'zini Afg'onistonni yaxshiroq ahvolda qoldirishga majburdek his qilgan. Tabiiyki, u buni millat qurish deb atamagan bo'lardi. Shunday bo'lsa-da, u Afg'onistonni avvalgidan ko'ra yaxshiroq joyga aylantirish uchun qisman shu ish bilan shug'ullanishga hozir edi. Ammo uning mudofaa vaziri Donald Rumsfeld AQSh armiyasini imkon qadar tezroq Afg'onistondan olib chiqish tarafdori edi. Bu ziddiyat AQShning Afg'onistondagi faoliyatiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatdi. AQSh missiyasi o'shandan keyin o'ziga kelmagani shubhasiz.
That arguably the US mission there never recovered from.
2009-yilda o'sha paytdagi prezident Barak Obama Afg'onistondagi qo'shinlar va harbiy pudratchilar sonini ko'paytirdi. Natijada AQSh xodimlari soni 100 mingdan oshib ketdi. Bir necha yil o'tib, Obama ularning sonini qisqartirdi. Afg'onistondagi harbiylar va pudratchilar soni 10 mingga tushirildi.
For many of you, this will be your last tour in Afghanistan.
Obamadan keyin hokimiyatga kelgan prezident Donald Trump AQSh qo'shinlarini abadiy urushlar o'chog'idan uyiga olib kelishga va'da berdi. 2020-yilning fevral oyida Trump qo'lida ishlagan yuqori martabali amaldorlar Amerika Qo'shma Shtatlari askarlarini 14 oy ichida olib chiqish to'g'risida Taliban bilan bitim imzoladi. Ammo Bush Obama hamda Trumpdan keyin AQShning joriy prezidenti Jo Bayden Amerika Qo'shma Shtatlarini Afg'onistondan butunlay olib chiqib ketdi. Bayden Qo'shma Shtatlarining Afg'onistondan palapartish evakuatsiyasini yana bir bor himoya qilib chiqdi. O'tgan hafta prezident Amerika Qo'shma Shtatlari ko'p yillar muqaddam Talibonni hokimiyatdan ag'darib, Pokistonda Al-Qoida rahbari Usama bin Ladenni o'ldirganida Afg'onistonda ko'zlagan maqsadlariga erishganini ta'kidladi.
Afg'onistondagi missiyamiz mamlakat qurishga qaratilmasligi kerak edi. Yagona markazlashgan demokratiya yaratishni ko'zlamasligi kerak edi. Afg'onistondagi yagona milliy manfaatlarimiz bugungi kungacha saqlanib qolgan. Amerika hududida terror hujumi oldini olish.
Ammo Taliban mamlakatni tezda egallab olgani, amerikaliklar hamda boshqa xorijliklar Kobuldan qochgani Afg'oniston ichkarisidagi afg'onlar uchun ham, chet elliklar uchun ham og'riq bilan qabul qilindi. Nuralhaq Nasimiy Londonda afg'on qochqinlarga yordam beradigan xayriya tashkilotining asoschisidir.
You have to understand that building a nation, building a democracy is not a
Biz tushunishimiz kerak bo'lgan narsa millat qurish va demokratiya qurish 20 yilda bitadigan ish emas. Bu uzoq muddatli yechim. AQSh va xalqaro hamjamiyat uzoq muddat qo'llash majburiyatini olishi kerak. Afg'onistonda 2001-yilda imkoniyat va intervensiya bo'ldi, lekin xalq uchun yaxshi kelajak qurish uchun 20 yil yetarli emas.
But 20 years is not enough to build a better future for the people.
Professor Samarali Amerika ovoz bilan suhbatda afg'onlar kelajakda Amerikaga qanday baho berishi bundan keyin sodir bo'ladigan voqealarga bog'liq ekanini aytadi.
O'ylaymanki, o'tgan hafta va so'nggi bir necha kun ichida juda katta zarar yetkazildi. O'rtamizdagi ishonch jiddiy yemirildi deb o'ylayman. Va biz zudlik bilan qilishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri afg'on qochqinlarini qabul qilish masalasida byurokratiyani qisqartirishdir.
Yerejiy Group Consulting shirkati asoschisi Ian Bremmer Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistondagi missiyasi tezda qulab tushgani kelajakda Washingtonni o'z qo'shinlarini chet elga yuborish borasida ko'p va xo'p o'ylashga majburlashini aytdi.
O'tgan 20 yil merosi shuki, Qo'shma Shtatlar bundan nari dunyoning qaysi burchagida bo'lmasin, armiya boshchiligida millat qurilish amaliyotlarini boshlashga oshiqmaydi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Prezidentlikka nomzod oligarxlar paydo bo'lishiga qarshi ekanini bildirdi. O'zbekistonda suv resurslaridan foydalanish darajasi tahlikali darajaga chiqdi. Poytaxt jamoat transportining ahvoli e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Ommaviy janjal payti 19 yoshli sportchi to'pponchadan yaralandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. O'zbekiston o'z suv zaxiralarining 169%dan foydalanayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda suv resurslaridan foydalanish darajasi tahlikali darajaga chiqdi. Mamlakat o'z suv zaxiralarining 169%dan foydalanmoqda. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti yangi hisobotida so'z boradi. Qo'shni davlatlar Qirg'iziston va Qozog'istonda tushlik suvdan foydalanish ko'rsatkichi dunyo miqyosidagi o'rtacha ko'rsatkichdan ortib 50 va 33%ga yetgan. Tojikiston, Armaniston va Ozarbayjonda suv stressi o'rtacha baholanmoqda. Ularda bu ko'rsatkich 62, 56 va 54%ni tashkil etmoqda. Rossiya va Gruziya esa o'z tushlik suv zaxiralarining 4%dan foydalanmoqda. Zaxira suvlardan eng ko'p foydalanish holati Kuvaytda qayd etilgan. 3850%. Eng yaxshi vaziyat esa Kongoda kuzatilmoqda. 0.03%. Mutaxassislarning uqtirishicha, suv resurslarini boshqarish samaradorligini oshirish va qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish talab etiladi. Global iqlim isishi ham qishloq xo'jaligini suv bilan ta'minlashga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Dunyoning ko'plab mintaqalarida yog'ingarchilik miqdori o'zgargan, qurg'oqchilik va suv toshqinlari ko'proq sodir bo'lmoqda. Shu sababli suv yetishmovchiligi yanada o'tkirroq his etilib, suv resurslari sohasida raqobat kuchaymoqda. Prezidentlikka nomzod. Mamlakatda resurslar kamchilik qo'lida to'planishiga toqat qilib bo'lmaydi. O'zbekiston prezidenti saylovida Xalq demokratik partiyasidan nomzod sifatida ko'rsatilgan Maqsuda Vorisova mamlakatda bir hovuch oligarxlar paydo bo'lishiga yo'l qo'yilmasligini ta'kidladi. Asli kasbi shifokor bo'lgan nomzod iqtisodiyot ijtimoiy tenglikka asoslangan holda rivojlantirilishi zarur deb hisoblaydi. Bu yo'nalish ayni kunda internetda faol muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Xususan kimlardir buni sovet nostalgiyasiga bog'layotgan bo'lsa, boshqalar masalaga sog'lom ko'z bilan qarab, to'g'ri tanlov ekaniga urg'u qaratishmoqda. Xo'sh, aslida gap nimada? Nega prezidentlikka nomzod bu g'oyalarni ilgari surishni ixtiyor qilgan? Qisqa qilib aytganda, mamlakatda bir hovuch oligarxlar paydo bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi degan sobit qarashlar, niyatlar bor mazkur g'oya zamirida. Mamlakatdagi resurslar kamchilik qo'lida to'planishiga toqat qilib bo'lmaydi deb yozadi Xalq demokratik partiyasi nashri. Oligarxlar mavzusi bundan ancha yillar oldin prezident Islom Karimov tomonidan ko'tarilgan edi. Ichki ishlar vazirligi hali hamon jurnalist ayol haqida jirkanch video tarqatganlarini topa olmadi. Qalampir o'z jurnalisti Feruza Najmiddinovaning nomini yomonotlikqa chiqarish maqsadida ijtimoiy tarmoqlarda montaj qilingan jirkanch video tarqatilganiga bir oy bo'ldi. Ichki ishlar idoralari holat bo'yicha jinoyat ishi ochdi, ammo aybdorlar hali ham topilgani yo'q. Avgust oyi boshlarida internetda Toshkentdagi ko'p qavatli uylarning bir balkonida shaxsi noma'lum ayol va erkak ishqiy munosabati aks etgan nomaqbul video tarqaldi. Oradan bir muddat o'tib ijtimoiy tarmoqlarga boshqa bir video joylashtirildi. Unda ushbu video qahramoni bo'lgan ayol go'yo Qalampir o'z jurnalisti Feruza Najmiddinova ekani iddao qilinadi. Tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan jurnalist ayolning shanini toptashga urinish Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi tomonidan qoralandi. Ijtimoiy tarmoqlarda Najmiddinovani qo'llab-quvvatlashga qaratilgan "Men Feruzaman" aksiyasi bo'lib o'tdi. Mazkur aksiyaga prezident Shavkat Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyeva ham qo'shildi. Bezbetlikning yangi bosqichi. Toshkent jamoat transporti yana tanqidga uchradi. Yangi o'quv yili boshlangach Toshkent yo'llarida katta tirbandliklar yuzaga kela boshladi. Toshkent shahri transport boshqarmasi buning sababini ko'chalarda yengil avtomobillar hamda yo'nalishsiz taksilar sonining ko'payishiga bog'ladi. Mazkur rasmiy izoh esa blogerlarda e'tiroz uyg'otdi. Jamoat transportini nafaqat rivojlantirmasdan, balki yillar davomida borni ham abgor qilib, yo'lovchilar uchun noqulay tizimga aylantirib, mayli, eski davrni ayblashning ma'rudi tugagandan so'ng yangi aybdor taksistlarni ayblashga o'tishibdi. Bu bezbetlikning yangi bosqichi bo'lsa kerak, deb yozdi Telegramdagi Davletov uz kanali. Ta'kidlanishicha, Toshkent jamoat transportiga strategiya kerak va 50 ta avtobus sotib olgani bilan tizim isloq bo'lib qolmaydi. Bloger Shahnoza Soatova ham yomg'irli, qorli kunlar boshlanmasdan poytaxt markazida 4-5 kilometr radiusda harakatlanish qiyin bo'lib qolganini tanqid qilgan. Qiziq, nahotki qatorlashtirib zichlab uylar qurayotganda, jamoatchilik transportidan faqat avtobus va metroni qoldirib qolganini yo'qotganda, hamma yoqni avtomobillashtirib masalani yecha olamiz deb o'ylashgan. Bu shaharda faqat avtomobili bor odam amallab qimirlay oladigan ahvolga kelyapti. Avtomobilga oylab navbat turib, yillab pulini to'lashga qurbi yoki xohishi yo'qlar nima qilsin? Ishlamasin, o'qimasinmi? Zudlik bilan ahvolni o'zgartirish, nimadir qilish kerak deb yozadi bloger.
Legitimlikka loyiq bo'lish kerak. G'arb davlatlari Taliban hukumatini tan olishga shoshilmayapti. Tafsilotlar bilan kulasal. Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda Taliban boshchiligida tuzilgan hukumatni muvaqqat yoki o'tish davri hukumat hayati deb atadi. Ma'muriyatda hech kim, na prezident, na milliy xavfsizlik xizmatidan, biror kishi toliblar jahon hamjamiyati a'zolariga quloq solishyapti va ularni hurmat qilishyapti deya olmagan bo'lar edi. Toliblar hali bunga hech kimni ishontira olishgani yo'q deya bayonot berdi Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki, AQSh prezidenti Joe Biden ma'muriyatining Taliban tuzgan yangi hukumatga munosabati haqida gapirar ekan. Avvalroq Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Antony Blinken Germaniyada dunyoning 20 ga yaqin mamlakatlari vakillari bilan virtual uchrashuvdan so'ng Taliban hukumatiga uning amaliy ishlariga ko'ra baho berilishini, legitim bo'lish uchun shunga munosib ish ko'rsatish kerakligini aytdi. Blinken Amerikaning Germaniyadagi Ramshtayn aviabazasiga kelganidan so'ng Germaniya Federativ Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Hayko Maas bilan uchrashdi. Ushbu baza Afg'onistondan odamlarni ko'chirish amaliyoti chog'ida transport uchoqlarini qabul qilish maskani sifatida qo'llangan. Toliblar ularni xalqaro maydonda tan olishlarini kutishyapti. Ammo har qanday e'tirofga, har qanday dastakka avvalo munosib bo'lish kerak, deya urg'ulagan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi. Yevropa ittifoqi esa Taliban hukumatini no-inklyuziv va tor doiradagi odamlar manfaatlarini ifodalovchi hukumat deb atadi. Yevropa ittifoqi toliblar avval bergan va'dalarga vafo qilmadi deb hisoblamoqda. Yangi hukumat Afg'onistonning boy etnik va diniy xilma-xilligi nuqtai nazaridan biz ko'rishga umid qilgan va birmuncha vaqt oldin Taliban va'da qilgan inklyuziv va reprezentativ tuzilma emasligini payqash uchun ro'yxatga bir bor ko'z yugurtirish kifoya qiladi, degan Yevropa ittifoqi vakili. Afg'onistonning jahondagi 67 elchixonasining barchasi Taliban harakati rejimini va ular tuzgan hukumatning legitimligini tan olmadi. Bu haqda Dushanbeda o'tkazilgan matbuot anjumanida Afg'onistonning Tojikistondagi elchisi Muhammad Zohir Akbar ma'lum qildi. Diplomat Afg'oniston vitse-prezidenti Amrulloh Solihning Tojikistondagi vakili ekanini urg'ulagan. Uning aytishicha, prezident Ashraf G'ani mamlakatdan qochib ketganidan so'ng konstitutsiyaga muvofiq davlat rahbari vazifasini Solih bajarmoqda. Ayni vaqtda u Panjshir viloyatida. Taliban boshqa viloyatlardan qo'shin to'plab borib, qolaversa Pokistonning ko'magi bilan mintaqani bosib oldi, dedi elchi. Akbarga ko'ra, milliy qarshilik jabhasi yetakchisi Ahmad Masud va Amrulloh Solih Afg'onistonni tark etishmagan va Panjshirda Afg'oniston Islom Respublikasi hukumatini tuzish bilan shug'ullanmoqda. Afg'onistonni bosib olgan Taliban harakati 7 sentyabr kuni o'z hukumati tarkibini e'lon qildi. Harakat yetakchisi 60 yoshli Haybatulloh Oxunzoda davlatning oliy rahbari bo'ldi. Hukumat boshlig'i vazifasini bajaruvchi etib Mulla Muhammad Hasan Oxund tayinlandi. 12 yil Amerikaning Guantanamodagi qamoqxonasida saqlangan Abdulhaq Vosiq yangi hukumatda razvedka vaziri lavozimini egalladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Toshkentda O'zbekiston avtomobil bozoridagi monopoliyaga bag'ishlangan yangi devoriy rasm poytaxtning Chilonzor tumanidagi AQShning sobiq elchixonasi binosi devorida shu yilning 3-sentyabr kuni paydo bo'ldi. Devoriy asar Inkuzar taxallusi bilan ijod qilayotgan graffiti rassomiga tegishli. U o'z asarini qisqa qilib monopoliya deb atadi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'cha rassomining asarida Chevrolet brendi ostida avtomobillar ishlab chiqaradigan UzAuto Motors kompaniyasining monopol mavqeiga, mashinalarni sotib olish uchun uzundan-uzun navbatlar tasvirlanganiga oid mulohazalar ko'paydi. Tasvirda navbatda birinchi bo'lib turgan odamning to'q sariq rangli bosh kiyimda ekani mashinani norasmiy to'lov, shapka evaziga sotib olish mumkinligiga ishora deb tushunildi. Rasmni ko'rgan toshkentlik Abdumo'minning Ozodlikka aytishicha, graffiti avtomobilga muhtoj butun o'zbek aholisining qarashlarini ifoda etadi.
Bizda Toshkentda shunaqa ruhiyat yuribdi hozircha, ya'ni o'sha tamojniylar ochiladi, mashinalarga ancha yengillik bo'ladi, tonirovkalar narxi tushiriladi. Samasi bir yildan beri yuribdi, lekin borgan sari bu gaplarga ko'pchilik, men o'zim ham shunaqa deb o'ylovdim, borgan sari ishonmay boryapmiz, bo'ldi, ochilmaydi dedi, ochilsa 1-sentyabrgacha ochilish kerak edi, saylovga ham nima, nari-berisi bilan bir oy vaqt qoldi. Bolalar ham mashinani alishtirmasdan turuvding, men o'zim ham Jiguli haydaymanda eski, inamarka olib ana haydaymanmi deb turdi, chunki uje umidi uzildi. Shaxsga yo'q edi, endi paydo bo'ldi. Yarim yil ichida, mana shu 6 oy, 5 oy ichida shaxsga berib olib chiqyapti. Shaxsga 500 lar bo'yapti.
UzAuto Motors ma'lumotlariga ko'ra, avtomonopolist 2021 yil yanvar-iyul oylarida qariyb 125 mingta yengil avtomobil ishlab chiqargan. Bu 26% ga yoki o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 44 ming mashinaga kam. Ishlab chiqarishning pasayishi va avtotransport vositalarining kechikishi mikroskemalarning global yetishmovchiligi manzarasida ro'y bermoqda. 31 avgust kuni UzAuto savdo Lacetti sotib olish uchun navbat 31 mingga, Kobalt uchun navbatlar 11 mingdan oshganini xabar qilgandi. Avgust oyi oxirida tadbirkorlar bilan ochiq muloqot chog'ida prezident Shavkat Mirziyoyev Asakadagi avtomobil zavodi ilgari eksport uchun avtomobillarni ichki bozorga qaraganda 40-30% arzonroq sotganini tan oldi. Prezident Toshkent, Namangan va Jizzax viloyatlarida yangi avtomobil zavodlari paydo bo'lishi ortidan avtomobil ishlab chiqaruvchi monopolist o'z faoliyatini tubdan ko'rib chiqishi kerakligini uqtirdi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari monopoliya graffitisi allaqachon bo'yalgani aks etgan foto va videolarni yoyinladi. Internetda paydo bo'lgan videoda rasm sariq kiyimdagi ishchilar tomonidan bo'yalayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik savollarga javob bergan rassom Inkuzar rasmni bo'yashga urinish muvaffaqiyatsiz bo'lganini aytdi. U graffiti biroz o'zgartirilgani aks etgan suratni Ozodlikka taqdim etdi.
Bu hozir aktual mavzu, xalqning dardi. Men uni shunday chizdimki, har kim har xil tushunadi va talqin qiladi. Men hech bir rasmimni ta'riflamaganman, hech bir rassom o'z ishining mazmunini tushuntirmagan. Kechagi rasmimni rostdan ham bo'yashayotgandi. Uni ohakda bo'yashgani uchun yaxshi bo'yalmabdi. Daryo kanali muxbiri borib ko'rsa, o'chmabdi. U keyin harakat qilishdi, o'chirish olmadi deb yozdi. Bugun jo'natishibdi obunachilarim, yaxshi bo'yoq bilan o'chirib tashlashibdi.
Rassomning aytishicha, chizgan rasmlardan 15-tasi Toshkent devorlarida turgani, atigi 3-4-tasini o'chirib yuborilganini bildirdi. Xususan Gagarin savdo markaziga yer ostida o'tish yo'lagida "I'm not for sale", men sotilmayman yozuvi ostida tasvirlangan yelkasida shtrix kodi bor bola o'chirib tashlangan rasmlardan biri. Hozircha o'zini jamoatchilikka inkognito saqlayotgan Inkuzart o'z devoriy asarlari uchun hali biror so'm olmagani va bu ishni ko'ngil uchun qilayotganini bildirdi.
Menga buyurtma tushmaydi. Men devoriy rasmga buyurtmaga ishlamayman va pul ham olmayman. Bu ko'ngil uchun qilinadi. Street art juda nozik san'at turi bo'lgani uchun u siyosat bilan chegarada yuradi. Har holda bilishimcha mening chizgan rasmlarim hozircha hokimiyatga yoqib turibdi.
Suhbatdosh yaqin kelajakda xususiy ko'rgazma ochish niyati ham yo'q emasligi, ammo o'shanda ham yuzini jamoatchilikka ko'rsatmaslik sharti bilan chiqishini ma'lum qildi. O'zbek Banksisi nomi bilan ko'pchilikka tanilgan street art rassom Inkuzartning so'nggi asarlari orasida Aksana Chusavichinaning surati, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon va Abdurov Fitrat portretlari bor. Joriy yilning 27-iyun kuni poytaxtning Chilonzor tumanidagi binolardan birining devoriga Leonardo da Vinchining street art uslubida ishlangan Inkuzartning Mona Lisa asari ham uchirib tashlangan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Vaqtida hech kim pisand qilmadi. Bugun mo'sha uy pul qilganidan keladigan qarindosh kelar yo'q.
30 yashar Aljon Qurbonov Tojikistonning G'ofurov tumanidan Novoylar oilasida dunyoga kelgan. Aljon 2010-yilda Moskvaga mehnat muhojirligiga kelib, o'z kasbi Novoylik bo'yicha ish topadi.
Qiyin paytlarimda bizni oilada hech kim pisand qilmadi. Dadamni to'yiga aytmardi. Biroq hech tovonimiz to'piq qilsa, dadamni chaqirmasdi. Bizni chaqirmadi. Biz biron joyga bo'lsa sanla joyga boradigan holda emas, ishlar sanla deganlar bizga. Men birinchi kelib ishladim, birovlarni qo'lida ishladim, pul yig'dim, pulimni yig'dim. Keyin biz ochdim mayda do'koncha ukam bilan, bitta tandircha qo'yib shu yerda. Men kechasi non yopardim, ukam somsa qildi, bitta ammam bor edi va ammam sotardi. Shu ishdan biz ishlab bir tane ikta qildi, ikki tane uchta qildi. Shu bilan shunaqa bo'ldi, mana shu kunga keldi-da. Mana shu kunda ko'pincha o'tirib esnayman, so'rayman. Sal kim to'yqsa hozir. Ba'zi men bormasam xafa bo'lishadi. Ilgari unaqa yo'q edi. Uyga borsam, misol tojikistan ko'rishga kelishadi. Menga aytadiki, biz bilardi san shunaqa bo'lishingni yoshligingdan tayinidi dedi. Shunda man kulaman, inoqda kulamanki, nimaga ular endi bugun pul topganda shunaqa gap gapirishadi. Vaqtida hech kim pisand qilmadi. Shunday kunlar bo'ldi, mana u kamam bor. Ko'p qarindoshlarimizga nima qilmaydi. Qarindoshimiz nitoki bo'lgan qarindosh aka dedi, bu vaqtida bizga salom bermagan. Bugun mo'sha uy pul qilgandan keyin keladigan qarindosh kerak yo'q.
Ishi yurishib ketgan Aljon Qurbonov Moskvada ikkita somsaxona, bitta oshxona, ikkita oziq-ovqat do'koni va bitta shaurmaxonani ishga tushirgan. Hozirgi kunda Aljon o'zi boshqa yurtdosh muhojirlarni ish bilan ta'minlamoqda. Uning qo'l ostida 20 ga yaqin o'zbekistonlik va tojikistonlik muhojir ishlaydi.
Daje uydan, kvartirasidan chiqarib olgani shu yerda. Hozirgi kunda buni ishga joylab bunisini pulini yig'sin, bunisini pulini yig'sin dedi. Lekin men o'ziga aytmayman hech qachon. Menga shu gapni aytdiki, men yo'q qishni kunim beish, bepul qolganimda aytdiki, kvartplatani ber. Men aytdim, pulim yo'q hozir, ishga chiqsam beraman desam, chiq bekor. Men joyingga odam qo'yaman, odam pul beradi. Shuna gaplashganman. Hali shunday ham bir Buxorolik Zokir degan odam mana uka xafa bo'lma deb oldidan joy berdi. Pul mul bilan emasmi, yer ichingni, telefoningga pul, mana oldimga yotib yur deb yordam qilgan. Men faqat xohlaymanki, bizda odamlar kimgadir emas, o'ziga ishlashini xohlayman. Mana somsa fazla ular pressiyam oladi va har biriga 4000, 5000dan kam chiqmaydi.
Bir kunga.
Ozodlik bilan suhbatda Alijon bir oyga 20 millionga yaqin pul oborot qilishini aytadi. 5ta farzandni tarbiya qilayotgan Alijon, men va oila a'zolarim ko'rgan qiyinchiliklarni boshqa ko'rishini istamayman deydi. Alijon Moskvada oshpazlik va novoychilik qilish uchun to'siqlar va korrupsiya deyarli yo'q deydi. ammo oxirgi paytlarda u oshxona yon atrofida markaziy osiyolik yigitlarning janjal to'polonlari ko'payib qolganini aytadi. Shu bois mahalliy politsiya migrantlar ochgan oshxona kafelarda tekshiruv va reydlar sonini ko'paytirganini ma'lum qildi.
Bu 4 kishi urush qiladi bir-birini. Ularga aslangan bechara odamlar javob beryapti. Men o'zim shu savolni Andalga berdimga nima uchun? Vaqtki sababi diraka dedi. Sizlarning odamlaring bir-biri bilan beta urush bo'lgani uchun, urush qilgani uchun shu sababga dedi. Biz Xamanobod tashkilamiz dedi. Bu bitta sandema butun Moskvada shunday dedi. Shuning uchun biz nima qilamiz? Bizga firkaz bergan shu urushga shuni nima qilishga Xamanobod tashkilamiz dedi. Bu nachalni menga o'zi aytdi.
Surxondaryolik Robiya shunday reydlarga tez-tez tushib turadigan oshxona sotuvchisi.
Shunaqada papal bo'lib qoldim aka. Dokument qilmaysanmi dedi. Endi keldik-ku biz O'zbekistondan. Qilamiz dedik. Yo'q, 5-6 soat o'tirdik biz. İşte kelishib ishlayapmiz yaxshi. Insongarchilik tarafdan ham. Yaxshi deb qo'yaydi. Mana bugun biz Azelinadan olib chiqib keldi.
Aljon qo'l ostida ishlayotgan farg'onalik, surxondaryolik va qashqadaryolik mehnat muhojirlari oshxonada yaratilgan sharoitlardan mamnunligini gapirishdi.
Yaqinda keldim Rossiyaga. Aljon degani shu taklif borganda kelib. Chet ishlayapman, shu bola maqtashdi.
Shu bizimizga ma'qul deganimiz uchun to'plashib halolligi.
Aljon oshxonasining o'z mijozlari ham bor. Ulardan biri Moskvaning boshqa chekkasidan shu yerga faqat somsa yegani kelaman deydi.
Metro Kolomskidan keldik, shu yerga somsa yeganlar Ryazansk. Somsasi konkretni kengizlar, jengizlar. Laqalar kengizlar, metro Ryazansk prospekt. Rahmat.
Moji Kolomskida bunaqa kafelar ko'p masalan.
Kolomskida tayyorlaydi o'yincha, mazasi yo'q. Bu yer na samom deb zo'r tayyorlaydi.
Qaysi Kolomskida shu yo'lcha yo'l yurib ketdingiz?
Ho, bir soat yurib keldik shu yerga.
2 kunda ber, 3 kunda ber ketdi. Alhamdulillah yaxshi. Shu yer bizliklar xalq bo'lsin, jasoratli bo'lsa kelib ko'rsatib.
Suhbat oxirida tadbirkor Aljon Qurbonov o'zbekistonlik novvoy, somsachi va oshpazlarni hurmat qilishi, ular o'z ishlarini puxta bajarishi va ularni doimo ishga qabul qilishga tayyorligini bildirdi.
Qo'lidan ish kelsa, men hech kimni atkaz qilmayman, hammani olaman. Menga peker bo'lishga, non pishirishga, somsa pishirishga, shunaqa shashli, shunaqa ishlar qiladigan bo'lishga.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shu yilning 25-avgust kuni O'zbekiston Oliy sudi o'tgan asrning 20-30-yillarida UGPU tomonidan qatl etilgan yoki qatag'on qilingan 115 nafar o'zbekistonlikning oqlash haqida qarorini chiqardi. Oliy sud matbuot xizmati ularning reabilitatsiya qilinmay qolib ketgan qatag'on qurbonlari ekanini aytdi. Oliy sud mahalliy nashrlarga taqdim etgan ro'yxatdan anglashiladiki, ularning aksar qismi bosmachilik nomi bilan harakat qilgan yoki o'sha davrda milliy istiqlolchilik harakati nomi ostida kurashgan bir guruh o'zbek ziyolilari va o'zbek jamoatchiligi namoyandalari hamdir. Jumladan ro'yxatda Sovet tarixchilari Turkistondagi istiqlolchilik harakatining ko'zga ko'ringan namoyandalaridan biri Ibrohimbek Laqay Chakaboyev, Nosirxon To'ralar borligini ko'rish mumkin. Oqlash to'g'risidagi O'zbekiston Oliy sudining bu qarori o'zbek jamoatchiligi orasida juda keskin muvohasalarni va tortishuvlarni kelib chiqardi. Yuzaga kelgan bahsli masalalar yuzasidan Ozodlik tarixchi olimlarga, O'zbekistondagi tarixchi olimlarga murojaat qilib ko'rdi. Ozodlik bilan onlayn aloqada O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix instituti yetakchi ilmiy xodimi, tarix fanlar doktori Qahramon Rajabov va tarix fanlari nomzodi tarixchi olim Shuhrat Ergashevlar. Qahramon aka, bu qarorning qabul qilinishi jamiyatimiz uchun qanchalik muhim deb o'ylaysiz?
Xalqimizda bir naql bor. Hech bo'lmagandan kech bo'lgani ma'qul. Aslida bu qaror bugun mana mustaqilligimizni 30 yilligi arafasida emas, balki mustaqillikni dastlabki yillari, ya'ni 1992-93 yillarda qabul qilinishi kerak edi. Lekin bugun qabul qilindi, oradan 30 yil o'tgandan keyin o'sha vatan ozodligi, mustaqilligi uchun kurashgan eng avvalo istiqlolchilar, qurboshlarining xotiralari bugun mana tiklandi. Jadid taraqqiy parvarlari, ulamolarning xotiralari tiklandi. Mana shuning uchun ham bu 30 yillik bayram arafasida qabul qilinishda. Qolaversa bizda 31 avgust bu qatag'on qurbonlarini yod etish kuni deb belgilangan, ya'ni 31 avgustdan keyin O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi e'lon qilingan 91 yilda. Mana shu voqealar arafasida bu qarorni qabul qilinishi bejiz emas. Xalqimizga o'sha 30 yillik bayram arafasida qatag'on qilingan yurtdoshlarimiz xotirasi e'zozlanadigan kun arafasida bizning o'sha vatan ozodligi, vatan taraqqiyoti uchun kurashgan ota bobolarimizning xotirasi yuridik jihatdan tiklandi. Aslida u 30 yil davomida bu insonlar haqida biz kitoblarda, darsliklarda ma'lumotlar berdik. Bu uchun hech qanday taqiq qilinmagan, ya'ni Sovet davlati yemirilgandan keyin, Sovet davrida, ya'ni 1991 yilgacha albatta bunday shaxslar haqida gapirish imkoniyati yo'q edi. Yoki gapirilganda ham ular faqat bosmachi, qonxo'r, yovuz, vatan dushmani, xalq dushmani sifatida aytilishi kerak edi.
Siz bir vaqtlari o'zingiz ham reabilitatsiya qo'mitasi a'zosi bo'lgansiz. Nima sababdan o'sha vaqtda bu qo'mita ishi to'xtab qolgan?
Bu yerda savolga ozgina oydinlik kiritish kerak deb o'ylayman. Men reabilitatsiya qo'mitasining a'zosi emas, balki o'sha O'zbekiston Respublikasida birinchi prezident o'sha hukmronligi yillarida xuddi mana shunday qatag'on qurbonlarini o'rganish respublika komissiyasi o'sha paytda ham tuzilgan edi. Bu hozirgi komissiya, bu hozirgi davlat rahbarining 2020 yil oktyabrdagi farmoni asosida tuzildi. O'sha paytda 1996-98 yillarda respublika ishchi komissiyasi tuzilgan. Men o'sha komissiyasining a'zosi bo'lganman. O'sha paytda bizni ixtiyorimizga o'sha O'zbekiston Respublikasi prezidenti devoni arxivi, Milliy xavfsizlik xizmati arxivlari ochib berilgan edi, chunki bu arxivlar hammasi o'sha paytda ham yopiq edi. O'sha yillarda, ya'ni 20-asr oxiri, 21-asr boshlarida bu sohada bir tomondan olganda katta ishlar qilindi. Katta ishlar. Juda ko'p vatandoshlarimiz o'sha oqlandi. Lekin qurboshlarga gap kelganda, mana shu milliy ozodlik uchun kurashgan istiqlolchilar haqida gap bo'lganda bu narsalar amalga oshmagan edi. Men masalan o'sha 92 yildan to 2021 yilgacha vatan ozodligi uchun kurashgan bironta istiqlolchi yoki bironta qurboshi oqlanganligini bilmayman. Oqlangan jadidlar ham asosan o'sha Munavvar Qori bo'ladim, boshqalar, bular hammasi Sovet davrida, ya'ni 1991 yil sentyabrgacha oqlangan edi. Eng oxirgilari 1990-91 yillar. U Gorbachyovning farmoni bilan vaqtida KPSS Markaziy komitetida o'sha 20-asr 30-50 yillari qatag'onlari reabilitatsiya qilish bo'yicha maxsus qaror qabul qilingandan keyin oqlangan edi. 2010 yillargacha o'sha komissiya, ya'ni o'sha sayt aytganda yoki qo'mita ishi davom etdi aslida. Chunki agar bu komissiya bo'lmaganda Toshkent shahridagi o'sha qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi yoki shahidlar xotirasi jamoat fondi bo'lmas edi. Lekin har qanday ish ham ma'lum bir jarayondan keyin boshqa yo'nalishga o'tishi mumkin. Ma'lum bir ishlar to'xtab qolib, o'rniga yangilari kelishi mumkin. Endi yana uni huquqiy yoki yuridik jihatdan mexanizmini men aniq ayta olmayman. Chunki biz unda faqat ishchi guruh a'zosi edik, uni rahbarlik lavozimlarida men ishlamaganman. Bu savolga menimcha boshqa bu muammoga aloqador bo'lgan kishilar ehtimol aniqroq javob berar.
Nima sababdan bu masala aynan hozir ko'tarilib qoldi? Nima uchun oldinroq emas?
Boya o'sha birinchi savolingizga javob berayotganimizda ham biz buni aynan bugun, ya'ni 2021 yil avgust oyining oxirgi kunlarida qilinganligi to'g'risida biroz to'xtalib o'tishga harakat qilgan edik. Hozir esa savolingizga aniqroq javob beraman. Mana shu 30 yillik arafada bu qarorni qabul qilinganligi bejiz emas. Chunki biz boya yuqorida aytdim, qurboshlarga nisbatan ham yoki bosmachi deb aytiladigan istiqlolchilarga nisbatan ham biz 30 yil davomida huquqiy jihatdan ularning xotirasini e'zozlash uchun hech narsa qilmadik. O'sha jarayon bugun nasib etdi. Bu eng avvalo Bugun ularni e'tirof etilishi bu mustaqillikni 30 yilligi bayram arafasida. Keyin 31 avgust kuni yuqorida ham aytdim, O'zbekistonda qatag'on qurbonlarini xotirlash kuni sifatida yod etiladi. Ikkinchidan, O'zbekiston yana aytaman, muhim siyosiy o'zgarishlar arafasida turibdi. 24 oktyabrda bizda navbatdagi prezident saylovlari bo'ladi. O'zbekistondagi amaldagi davlat rahbari bo'ladimi? Hozirgi siyosiy partiyalarning rahbarlari, ya'ni bular prezidentlikka nomzodlar qo'yilgan 4-5 kishini, mana bularni o'sha dasturlari bor. Mana shunday holatda mamlakat siyosiy hayotida qandaydir bir muhim voqea bo'lishi kerak edi. Vatan ozodligi uchun kurashganlar, eng avvalo bularni o'sha ziyolilar yaxshi bilishi, xalqimizning keng vakillari, jamoatchilikni katta vakillari bularni faoliyatdan yaxshi tanish bo'lishi, ularni o'sha saylovlarga qatnashishga va bunday qarorni qabul qilishga o'sha qandaydir tarzda o'z roziligini bildirgan davlat rahbariga nisbatan ehtimol ularni siyosiy faolligini oshirishga yordam beradi degan balki fikr ham bo'lgandi. Men shu uchun ham bu qarorni qabul qilinishini aynan bugunga emas, qabul qilinganligi men uchun muhim.
Yana kimlar reabilitatsiya qilinishi kerak deb o'ylaysiz? Yana kimlar nomlari oqlanishi zarur?
Men o'ylaymanki, qatag'on qilinganlar hali o'sha Sovet hukumatı yillari, ya'ni 75 yillik davrida, ya'ni bu qatag'on qilinganlar deganda biz otib tashlangan, qamoqxonalarga jo'natilgan, surgunda bo'lgan yoki ular o'sha joylarda vafot etib yoki ayrimlari tirik qaytib kelgan, bular ham qatag'on qilinganlarga kiradi. Mana bularni huquqiy jihatdan to'liq oqlash kerak. Huquqiy jihatdan. Bu jarayon mana qurboshlarga nisbatan, istiqlolchilarga nisbatan endi boshlandi. Jadidlarga, ulamolarga nisbatan esa boya yuqorida aytdim, bu Sovet davrida boshlangan edi. Hatto 20 asr 50-chi yillari, ya'ni Stalin o'limidan keyin birinchi marta bo'ldi. Keyin 70-chi yillarda bu jarayon to'xtab qoldi, lekin 80-chi yillarning oxiri 90-chi yillarning boshida amalga oshdi. Biz endi bugun boshladik, lekin hali o'nlab qurboshlar, minglab istiqlolchilar, o'sha paytda bosmachi deyilgan, millatchi deyilgan, ular sud hukmi yoki tribunal hukmi yoki maxsus troyka qarori bilan otib tashlandi. Ularni albatta huquqiy jihatdan oqlash kerak. Ikkinchi jihati, jang maydonlarida o'lgan odamlar bor. Albatta ular vatan ozodligi uchun qurbon bo'ldi, lekin ular oqlovga muhtoj emas. Chunki ular o'zlarini qoni bilan, o'zlarini o'sha hayoti bilan bizni bugungi mustaqillik kunlarimiz uchun o'sha paytda badal tovon to'lashdi. Mani bir fikrim, 91 yildan keyin Karimov rejimi davrida qatag'on qilinganlar ham oqlanishi kerak. Men bu yerda ortiqcha gapirib o'tirmayman, chunki 25 yillik Karimov rejimi davrida O'zbekistonda juda ko'p kishilar bir kishini ko'rsatmasi bilan va uning hokimiyat yo'lida qurbon qilindi. Mana shunday insonlar ham oqlanishi kerak deb hisoblayman.
O'tgan asrning 20-30 yillar qurbonlarning barchasi oqlanishi kerak degan fikrdamisiz?
Bu juda murakkab savol berdingiz. Qurbonlar ichida har xil toifadagi odamlar bor. Bu yerda masalalarni sal aniqlashtirib, unga oydinlik kiritishimiz kerak. Birinchidan, Sovet hukumatiga qarshi, Qizil armiyaga qarshi janglarda qurbon bo'lganlar, bular vatan uchun kurashgan. Ular hech qanday oqlovga muhtoj emas. Ular o'z joni bilan, o'z hayoti bilan o'sha paytda badal to'ladi bugungi mustaqillikka erishishimiz uchun. Biz Sovet davlati tomonidan uni o'sha kuch ishlatar tizimi, u AGPU bo'ladimi, SMB bo'ladimi, KGB bo'ladimi, NKVD bo'ladimi, GPU, AGPU bo'ladimi, mana shular tomonidan, sud organlari tomonidan o'sha qatag'on qilinganlarni oqlashga kirishar ekanmiz siyosiy jinoyatlari uchun. Bu yerda iqtisodiy jinoyatlar haqida gap ketmayapti. Har qanday tuzumda jinoyatchilar bor. Davlat mulkini tarantaroj, xalq mulkini tarantaroj qiladigan poraxo'rlar bor. Hozir ham tiqilib yotibdi. Biz ularni oqlash haqida gapirayotganimiz yo'q. Masalan, 80-chi yillarda O'zbekiston paxta tozalash sanoati ministri Vahobov otilgan edi. U ko'p allaqachon oqlangan, lekin u iqtisodiy jinoyatlar uchun u to'g'ri jazo olgan edi, adashmasam. Ya'ni u katta miqdorda poraxo'rlik va qo'shib yolishlarni amalga oshirgan, u boshqa masala. Lekin 20-30 yillarda agar biz oqlash jarayonini boshlagan ekanmiz, o'sha bir xil mezon bilan ish ko'rishimiz kerak. Demak, o'sha Sovet davlati tomonidan siyosiy ayblar nuqtai nazaridan siyosiy faoliyati, ijtimoiy faoliyati uchun qatag'on qilingan barcha yurtdoshlarimiz oqlanishi kerak deb hisoblayman. Bu juda murakkab masala. Chunki mana shu yerda bitta narsaga men aytib ketay, mana kecha Nosirxon To'ra va uning saptoshlari 80 dan ortiq kishi oqlandi. Lekin men O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining saytiga kirganimda ham bu oqlov haqida O'zbekistondagi turli kanallar, mana Kunuz, Stadion.uz va boshqa internet saytlarida ro'yxatlar e'lon qilinganda ham eng tajublanarlisi, eng ajablanarlisi Nosirxon To'raning familiyasi yo'q oqlanganlar ichida. Boshlanishida Nosirxon To'ra va uni saptoshlari deb ko'rsatilyapti. Ularni bir qismi otishga hukm qilingan, o'sha paytda qolganlar 5 yil, 10 yil qamoq jazosiga hukm qilingan, lekin qamoqdan hech kim qaytib kelmagan. Bu tabiiy. Ular qamoqxonalarda vafot etdi yoki o'lib ketdi. Mana shu jarayonda, demak, 20-30 yillarda qatag'on qilinganlarni men barchasi oqlanishi tarafdorman, lekin boya aytganimizdek, biz bu masalani aniqlashtirib olishimiz kerak. Bu barcha qamalganlar deyotganimiz yo'q, yoki barcha qurbonlar deyotganimiz yo'q. Qurbon har xil bo'ladi, yoki qamoqqa olinganlar ham har xil, lekin qatag'on qilinish bu butunlay boshqa masala.
Shuhrat aka, sovet davridagi qurbonlarni oqlash qanchalik muhim deb hisoblaysiz?
Faqat sovet davridagi emas, umuman qaysidir rejimning nohaq qurbonlari bo'lgan odamlarni oqlash har doim muhim. Aytaylik, sovet rejimi, sovet rejimidan keyingi, sovet rejimidan oldingi davrlardagi ham oqlash muhim. Lekin jarayonning o'zi, kechagi agar bo'layotgan jarayon haqida bo'lsa, jarayonning o'zi bir qancha savollarni keltirib chiqaryapti. Birinchidan, yo'q bo'lib ketganiga 30 yil bo'lgan davlatning bundan 90 yil, 100 yil avval chiqargan sud hukmlarini bugungi mustaqil O'zbekistonning sudida ko'rib chiqish qay darajada to'g'ri huquqiy nuqtai nazardan? Chunki O'zbekiston sovet davlatining huquqiy vorisi emas. Huquqiy vorisi. Ikkinchidan, jamoatchilikda shunday fikr hozir tug'dirishga harakat qilyapti. Ma'lum, demak, olimlarimiz, jamoatchilik orasidagi shunaqa fikrdagi kishilar shu ma'lum bir shaxslarning oqlanishi butun boshli bir harakatning oqlanishiga olib keladi degan. Xususan bosmachilik deb nom olgan harakatning ayrim vakillarining bugungi O'zbekiston Respublikasi sudi tomonidan oqlanishi, Oliy sud tomonidan bu bosmachilik harakatini oqlanishiga olib kelmasligi kerak.
O'sha davr tarixiga qanday baho berilishi kerak deb o'ylaysiz? Xususan bosmachilik harakati nomiga masalan.
Davr tarixiga bahoni menimcha mutaxassislar berish kerak. Birinchi navbatda tarixchilar hali ko'p ishlashi kerak. Chunki biz ota-bobolarimiz yashab o'tgan tarixni faqat qora bo'yoqlarda ko'rsatishga haqqimiz yo'q. Odamlar yashagan, orzu qilgan, umid qilgan, qurgan, yaratgan, bunga o'zini munosib bahosini berishimiz kerak. Endi bosmachilik harakatiga kelsak, bosmachilik harakati murakkab harakat. Murakkabligi shundaki, u bitta g'oya ostida birlashgan yagona harakat emas. Agar uni bitta g'oya ostida birlashgan yagona harakat bo'lganda edi, unga bir xil baho berib bo'lardi. Shuning uchun bunga mana hozir bo'layotgandek individual yondashuv kerak. Individual. Har bir harakatning har bir a'zosiga, men aytmoqchimanki, rahbarlariga. Harakatning a'zolarining ko'pchiligi aytaylik, oddiy fuqarolar. Ularda shu harakatning maqsadi yoki g'oyalari haqida yetarli tushunchalar bo'lmagan. Harakatning rahbarlarida bo'lgan, lekin ana shu rahbarlarining g'oyalari bitta yagona mustaqil O'zbekistonni tashkil qilish yoki yurtimizda qandaydir bir zamonaviy davlatni, jamiyatni yaratish haqida yagona g'oyaga birlashmagan. Shuning uchun bu harakat katta harakat bo'lganligi uchun bir xil baho berib bo'lmaydi.
Bizda bir vaqtlari barcha tarixiy hodisalarni oq yoki qoraga bo'yash odatga kirgan edi. Shu ta sizningcha u davom etyaptimi?
Tarixiy jarayonlar juda murakkab. Bir paytlar Sovet davrida shu urf bo'lgan ediki, biz voqealarga baho berishda faqat ikkita rangdan, oq va qora ranglardan foydalanganimiz. U dushman yoki do'st, degan ranglardan. Ma'lum ma'noda bu inertsiya bilan shu aytaylik hozirgi baholarda ko'proq davom etyapti. Hozir ham biz murakkab jarayonlarga murakkab baholar berish o'rniga aytaylik uni ichiga kirish, uni har biriga jarayonda chuqur o'rganish o'rniga biz yuzaki faktlardan foydalangan holda ko'pincha o'sha oq qora ranglardan foydalanib baho beryapmiz. Lekin hozir men bilaman tarixchilar orasida shu murakkab jarayonlarni baholashda aytaylik shartli aytganda ko'p ranglardan foydalanayotgan tarixchilarimiz ham anchagina.
Bosmachilik, jadidchilik va boshqa o'sha davr harakatlariga qanday baho berish kerak deb hisoblaysiz?
Murakkab jarayon, hozir aytganimdek, ayniqsa bosmachilik harakati yagona g'oya ostida birlashgan harakat bo'lmaganligi uchun bunga bitta baho berib bo'lmaydi. Bitta baho berib. Buni bahosi turlicha bo'lish kerak, ko'p bo'lish kerak, chunki harakatning o'zi turlicha edi. Bosmachilik degan harakatni harakat haqidagi mifni bolsheviklar yaratgan. Bolsheviklar buni yagona hammasi bosqinchi, yangilikka qarshi, sovet hokimiyatiga qarshi yagona harakat sifatidagi mifni bolsheviklar yaratgan. Mustaqillikdan keyingi dastlabki davrlarda, ayniqsa mustaqillikdan oldingi demokratik jarayonlar davrida olimlarimiz bu aytaylik bosmachilik harakatini chuqur tahlil qilish lozim edi. O'rganish lozim edi arxivlar ochiq paytida va unga baho berganda harakat qatnashchilarining hech bo'lmasa qo'rboshlar to'dalarining har biriga o'ziga munosib baho berilishi kerak edi. Hozirgi kunga kelib bu harakat o'zining munosib bahosini olgani yo'q hali. Mustaqillikning dastlabki yillarida bu milliy istiqlolchilik harakati bo'ldi. Keyin ko'pchilik tarixchilarda bu nom shubha uyg'otdi va uni sovet hokimiyatiga qarshi qurolli harakat deb aytaylik nomlashdi. O'sha sovetlar yaratgan mifning shu bugungi kungacha ko'pchilikni fikrida, ongida yashab kelayotganligining sababi ham biz bu jarayonga munosib bahosini bera olganimiz yo'q. O'sha haqiqiy bosmachilarni istiqlolchilar bilan bir-biridan ajratib, har biriga o'zini munosib bahosini bergandagina sovet davrida yaratilgan mif barbod bo'ladi.
Bu mavzuning bahs maydoniga aylanib ketgani jamiyat uchun xavfli deb hisoblamaysizmi?
Jarayonlar jamiyatni bo'lib yuboradimi degan savolga aytishim mumkinki, yo'q, unday emas. Bu xavf emas. Faqat biz hozirgacha o'zga fikrlarga munosabat madaniyatini ko'p ham shakllantirganimiz yo'q. Biz o'zimizdan boshqa fikrni qabul qilishni hali bilmaymiz, o'zgani fikrini. Biz bitta fikrga yopishib olib, shu to'g'ri degan haligi sektantlik ruhi bizni fikrlash jarayonimizda demokratik fikrlashdan ko'ra ustunroq turibdi. Shu jarayonning o'zi xavfli. Biz qachonki o'zgalarning fikrini ham qabul qilishni, hurmat qilishni jamiyatda o'rgansak, shunaqa keskin fikrlar kamayadi. Endi kim bu jarayonlarga baho berish kerak? Albatta jamiyat baho berish kerak. Oxir-oqibatda jamiyat baho berish kerak. Menimcha sudlar emas. Sudlarning qarori bu shu jamiyatning fikrini o'zgartiradigan muhim belgi bo'lishi kerak emas. Birinchi navbatda jamiyatga shu fikrlarni beradigan tarixchilar. Agar shundan kelib chiqib Turkiston legioni haqida aytadigan bo'lsak, legion ham xuddi hozir bosmachilik harakatiga bo'lgan munosabat singari murakkab harakat. Murakkablik shundaki, uni asosiy qismi hali 18-19 yoshli yashashni istaydigan yosh yigitlar, ularning ko'pchiligida hali vatan, millat tushunchasi shakllanmagan yosh yigitlar edi. Ularni ayblash, ularni dushmanga aylantirish bu ularni ruhi oldida noaqil ki bo'ladi. Lekin ayni paytda shu harakatning tepasida turgan odamlar, tepasida turgan odamlar. Ular g'oyaviy jihatdan fashizmni qo'llab-quvvatlagan, fashizm bilan birga bo'lgan, shunda o'zining manfaatini ko'rgan odamlar. U odamlar insoniyat tarixida bunday shaxslarga yagona baho bor. U ham bo'lsa xoin. Boshqacha baholab bo'lmaydi meni fikrimcha.
Hurmatli mehmonlar, tashrifingiz uchun tashakkur. Bugungi studiyada men Umid Bobomatov edim. Rahmat, salomat bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.